Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdečan pozdrav, poštovani slušaoci, predlažemo vam šta da poslušate u narednih 30 minuta. Hoće li Srbija pokušati da sprovede lokalne izbore i na Kosovu? Odgovara predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Onako kako sam napisala, mi smo u obavezi da poštujemo rezoluciju 1244 i ja očekujem da će vlada zapravo opredeliti državno telo koje će u saradnji sa UNMIK-om razmatrati sve aktivnosti vezane za pitanje izbora na Kosovu i Metohiji.
Čućemo zašto je Bosna lijek pod istragom.
Ono što se uz ostalo stavlja na teret direktoru i upravi preduzeća su duple fakture. Štimanje završni računa Bosna lijeka, čija je prikazana neto dobit nerijetko tri puta manja od stvarne. Isisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela.
Porodice radnika RTS-a poginulih u bombardovanju te ustanove 99. godine traže hitno postupanje tužilaštva uz upozorenje da bi slučaj mogao da zastari.
Glavni naredbodavci ostali su i dalje nedodirljivi. Ja lično u vezi RTS-a smatram da Vrhovni savjet odbrane. Smatram da ih ova vlast krije zbog nečega. Svi oni mi putera nad glavom, znate, sve i svako čuva zbog nečega.
Opozicioni laburisti nezadovoljni su jer je hrvatska vlada odbila njihove prijedloge poboljšanja poreskih zakona koji bi omogućili da se gone svi oni koji troše više nego što zarađuju. Nikola Vuljanić.
A vjerojatno zato da ima diskreciono pravo pokretati postupke tamo gdje misli da treba i onda kad misli da treba. A mi smo uvjereni da bi svi građani pred zakonom trebali biti jednaki.
Ministarstvom odbrane Crne Gore prvi put će rukovoditi žena. Vlada je za ministarku predložila Milicu Pejanović-Đurišić.
Predlažući profesora doktora Milicu Pejanović-Đurišić za jedno od najvažnijih mjesta u vladi Crne Gore, naša partija i vlada su pokazali za ovo vrijeme očekivani senzibilitet kada je crnogorska žena u pitanju.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji su izvanično za 6. maj raspisani parlamentarni i lokalni izbori. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović najavila je i održavanje izbora na Kosovu, napominjući da će njihovo sprovođenje dogovarati sa UNMIK-om. Kako? Imajući u vidu da je međunarodna zajednica jasno rekla da se protivi održavanju srbijanskih izbora na Kosovu i da to navodi kao jedan od ključnih uslova za dobijanje datuma početka pregovora s Evropskom unijom, u Beogradu je istraživala Iva Martinović.
Dok je predizborna kampanja uveliko u toku, u Srbiji su i zvanično raspisani izbori. Predsjednik Boris Tadić za 6. maj zakazao je parlamentarne izbore. Iako se u javnosti spominjalo da bi istovremeno mogao raspisati izbore za predsjednika, to se nije dogodilo, mada Tadić prema zakonu do 7. aprila ima vremena da eventualno promeni odluku.
Ja pozivam građane da izađu na parlamentarne izbore. Ovi izbori su i prilika da učvrstimo institucije, da se odmah nakon njih formira vlada koja će se uhvatiti u koštac sa velikim teškoćama koje pogađaju ne samo Srbiju, već čitav svet. Vlada koja će biti formirana u budućnosti morat će donositi veoma kompleksne, teške odluke kako bi obezbedila bolju budućnost za građane, za sve pripadnike etničkih zajednica i za narod Srbije, za srpski narod u budućnosti.
Posle Tadića pokrajinske i lokalne izbore raspisali su predsjednici Skupština Vojvodine i Srbije Šandor Egereš i Slavica Đukić-Dejanović. Đukić-Dejanović najavila je glasanje na Kosovu, osim u Prištini, Peći, Leposaviću, Kosovskoj Mitrovici i Novom Brdu, gde, kako je navela, odbornicima nije istekao četvorogodišnji mandat.
U skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Vlada Republike Srbije će u saradnji sa UNMIK-om preduzeti sve neophodne radnje u vezi sa izborima na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Iako raspisivanje izbora na Kosovu nalaže Ustav Srbije, ono nije u skladu sa rezolucijom 1244 koja predviđa da tamo izbore organizuje UNMIK. Zato smo predsjednicu Skupštine pitali da li će uprkos tome izbori biti održani kako na jugu, tako i na severu Kosova u Zubinom potoku i Zvečanu gde je odbornicima istekao mandat.
Onako kako sam napisala, mi smo u obavezi da poštujemo rezoluciju 1244 i ja očekujem da će vlada zapravo opredeliti državno telo koje će u saradnji sa UNMIK-om razmatrati sve aktivnosti vezane za pitanje izbora na Kosovu i Metohiji. Dakle, mi imamo obavezu da poštujemo i naš ustav i rezoluciju 1244.
S obzirom na to da se ova dva dokumenta međusobno isključuju za pojašnjenje odluke o raspisivanju izbora na Kosovu, zamolili smo državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo, Olivera Ivanovića.
Razgovarat će se sa UNMIK-om i u svakom slučaju se očekuje podrška i pomoć UNMIK-a u tehničkom smislu kako bi se ti izbori održali. Ako UNMIK eventualno uskrati tu pomoć, bit će gotovo neizvodljivo održavanje izbora, pogotovo južno od reke Ibra, gdje nam je sva moguća pomoć potrebna.
Podsjećamo da su UNMIK, ali i cijela međunarodna zajednica još ranije saopštili da se protive održavanju srpskih izbora na Kosovu. Pojedini evropski zvaničnici upozoravali su da će ovo pitanje biti jedno od ključnih uslova u odluci o davanju datuma za početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Upravo zbog toga vlasti u Beogradu do sada nisu izlazile sa jasnim stavom hoće li izbore i raspisivati. Ipak i posle potvrde, sudeći po njihovim izjavama, ostaje otvoreno da li će izbori i biti održani. Upravo to je ono što, prema rečima izaslanika Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelka Kacina, zanima Brisel.
Mi se u to raspisivanje svakako ne želimo mešati. Sve dok se ti izbori ne budu održavali, neće biti razloga da mi sumnjamo u posvećenost Srbiji svom evropskom putu.
Beogradska se vlast u jeku kampanje našla u nezavidnom položaju jer odlukom o održavanju izbora na Kosovu mora da odgovori sopstvenim biračima koje već godinama ubeđuje da je ono sastavni deo Srbije, a sa druge strane da obezbedi datum početka pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Ipak sve su karte još uvek na stolu i čini se da će baš kao i uvek do posljednjeg trenutka vagati šta im je činiti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na Kosovu pak Srbi južno i sjeverno od Ibra drugačije gledaju na raspisivanje srbijanskih lokalnih izbora na teritoriji Kosova. Dok jedni ističu da je odluka o djelimičnom raspisivanju očekivana i ispravna, drugi pak kažu da odluka može dovesti do podjele Srba na prostoru Kosova. Detalje ima naša Amra Zajneli.
Srbi na severu Kosova tvrde da je raspisivanje izbora u skladu sa srbijanskim ustavom, dok oni sa centralnog Kosova ističu da održavanje lokalnih izbora na Kosovu može prouzrokovati podelu među kosovskim Srbima. Milan Ivanović, jedan od lidera Srba sa severa Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je doneta odluka Skupštine Srbije očekivana.
Neraspisivanje izbora na Kosovu i Metohiji od strane predsjednice Skupštine bilo bi direktno kršenje našeg ustava i izbornog zakona, znači ova odluka je potpuno očekivana. Vidjet ćemo u nastavku svega ovoga šta će biti što se tiče opštine na Kosovu i Metohiji. Ja očekujem da će izbori biti i održani u sredinama u kojima su Srbi većina, u srpskim opštinama postoje svi uslovi za održavanje izbora.
Srbija raspisala izbori na Kosovu u opštinama gde je istekao mandat lokalnoj samoupravi. Za izbore nema potrebe u Mitrovici, Leposaviću, Peći i Novom Brdu. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila da će vlada Srbije u saradnji sa UNMIK-om poduzeti sve neophodne radnje u vezi izbora na teritoriji Kosova. Ranđel Nojkić, jedan od lidera Srba iz Gračanice, centralno Kosovo, kaže da odluka Beograda nije ispravna i da njeno sprovođenje može pokazati da Beograd ne gleda jednako na sve Srbe na Kosovu.
Mislim da će ova odluka zapravo da podeli Srbe na prostoru Kosova i Metohije, da će, ukoliko se budu stvarno raspisani izbori i sproveli na ovom prostoru, doći će do podle tako što će verovatno vlasti u Prištini zabraniti da se oni sprovedu u centralnom delu, a možda nekim čudnim putanjama će se omogućiti da se na severu održe izbori i to će napokon pokazati da Beograd ne gleda jednako na sve Srbe i da rešenje Srba na Kosovu i Metohiji gleda preko rešavanja sudbine Srba na severu.
Zvaničnici vlade Kosova danas nisu komentarisali raspisivanje srbijanskih lokalnih izbora na prostoru Kosova. Oni su međutim ranije izjavljivali da do izbora neće doći i da za to imaju garancije međunarodne zajednice. Sa druge strane, UNMIK je saopštio da Srbija nije prethodno stupila u kontakt sa ovom misijom u vezi održavanja izbora na Kosovu. Portparol Oliver Salgado u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da ne želi da komentariše izveštaj u medijima, te da će se uzdržati od komentiranja sve dok ne dođe do konsultacija sa Srbijom i ostalim akterima.
We have not been contacted by Serbia.
Nismo kontaktirani od strane Srbije. Još uvijek je rano da komentarišemo, to će se desiti u odgovarajući trenutak, kazuje on. A kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa smatra da je održavanje izbora u nekim kosovskim opštinama, pre svega, u direktnoj suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a, na koju se, po njegovim rečima, Srbija poziva kad god joj je to potrebno, a krši je kad joj je ona nepotrebna.
Ta rezolucija ne predviđa nikakav vid efektivne lokalne niti bilo kakve druge vlasti na teritoriji Kosova organizovane od strane Srbije. Namjera Srbije da te izbore opet organizuje, tu znači da ona ne poštuje nikakve stavove međunarodnih faktora i jedino se pokazala kooperativnom po nekim stvarima u vezi sa Kosovom dok je dobila status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Što znači i po ovom pitanju se pokazuje da Srbija ništa ne menja svoju politiku u odnosu na Kosovo, ona i dalje tu ugrožava mir i stabilnost.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Luksuzne vile od Sarajeva do Njujorka, automobili, ogromna primanja, građani Bosne i Hercegovine ostali su zatečeni bogatstvom porodice Arslanagić koja upravlja najvećom farmaceutskom kompanijom u Bosni i Hercegovini, Bosna Lijekom. Osnovana je 1951. godine. Bosna Lijek je najveći industrijski proizvođač lijekova u Bosni i Hercegovini s bogatnim proizvodnim programom generičkih lijekova. Najveća posjeratna priča o uspješnoj privatizaciji u međuvremenu se pretvorila u aferu decenije koja ozbiljno prijeti smjenom cijele uprave i poljuljanim ugledom ove kompanije u međunarodnim okvirima. Tina Jelin Dizdar ima detalje.
U krajnje dramatičnom tonu federalni premijer Nermin Nikšić na posljednjoj sjednici vlade pozvao članove nadzornog odbora Bosna Lijeka da održe sjednicu i rasprave smjenu uprave ove kompanije na čelu sa direktorom Edinom Arslanagićem. Pozivajući se na dokumente kojima raspolaže federalna vlada, u kompaniju je prije dva dana ušla i financijska policija, koja će obaviti detaljnu analizu poslovanja. Ono što se uz ostalo stavlja na teret direktoru i upravi preduzeća su duple fakture, štimanje završni računa Bosna Lijeka, čija je prikazana neto dobit nerijetko tri puta manja od stvarne, isisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela, Nermin Nikšić, premijer federacije.
Postoje niz elemenata koji su nama bili dostupni kroz štetne ugovore, kroz duple fakture, kroz nekakve poslove.
Bosna Lijek je prema dokumentaciji koja je dostavljena federalnoj vladi za konsultantske usluge u protekle dvije godine platila blizu 8 miliona eura, dok su primjerice troškovi reprezentacije u 2010. godini premašili iznos od 3 miliona eura. Erdal Trhulj, ministar energije, rudarstva i industrije.
Kako danas da dovedete bilo koga da investira u našu državu, pogotovo ukoliko se taj kapital obezvređuje kroz bilo kakve nepravilnosti?
Odgovarajući novinarima, federalni premijer je potvrdio da se na slučaju Bosna Lijeka radi mjesecima, a da je za to vrijeme od strane direktora ove kompanije unajmljena i privatna detektivska agencija, koja je Nikšića i resornog ministra trebala kompromitirati. Neki mediji u Bosni i Hercegovini prenijeli su kako je sam direktor Edin Arslanagić pokušao podmititi Nikšića sa oko 100.000 eura. Članu nadzornog odbora koji zastupa interese vlade Rifatu Klopiću nije ponuđen novac, već su mu upućene prijetnje po život koje je prijavio policiji.
Ja sam imao prijetnje telefonom, ja sam uredno prijavio organu ministarstva za unutrašnjih poslova koji se bavi tom problematikom i ljudi radi svoj posao.
Hale Čengić, najveći mali dioničar, kaže kako je priča o enormnom bogaćenju na račun Bosna Lijeka poznata godinama. Čengić podsjeća na brojne revizorske izvještaje koji su još prije tri godine potvrdili nepravilnosti, a rezultat je bio smanjenje udjela federalne vlade i malih dioničara Bosna Lijeka sa oko 5%. Iako je Bosna Lijek tokom posljednjih 15 godina u federalni budžet morala uplatiti najmanje 40 miliona maraka, nijedna marka na ime dividende nije uplaćena. Dividende su jednoglasnim odlukama nadzornog odbora išle u reinvestiranje projekata, što je upozorava Čengić korišteno za kupovinu dionica za zaposlene, a kojima je u stvari povećavan kapital samog Arslanagića.
Prva velika šteta koju je nanio svim malim dioničarima i državi to je bilo kad je na skupštini progurao odluku po kojem se zaposlenima dijele besplatno dionice za zaposlenje. Normalno njega je zapalo najviše, on je svima nama uzeo 5% kapitala.
Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije u kompaniji Bosnalijek pojedinačno je najveći suvlasnik sa udjelom oko 20%. Slijedi Libijski investicijski fond koji posjeduje oko 9% dionica te članica grupacije Svjetske banke sa 8,37% udjela koji je, tvrdi Čengić, direktor Bosnalijeka, također pokušao otkupiti. Preostali vlasnici su investicijski fondovi, banke i mali dioničari.
Da se njega ne zaustavio bi sigurno srozao ugled Bosnalijek, jer ne može Bosnalijek da izdrži i konkurenciju i njegovu pljačku.
Inače, priča o poslovanju Bosnalijeka izašla je u javnost nakon što su novinari portala Žurnal Info, radeći na informacije o lijekovima sa esencijalne liste, aktualizirali svojevrsni monopol Bosnalijeka u Bosni i Hercegovini. Sufer Dervišević, glavni federalni financijski inspektor, podsjeća da je još prije 3 godine podnijeta krivična prijava protiv menadžmenta i organa upravljanja Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, jer su lijekovi sa esencijalne liste nabavljani od Bosnalijeka bez tendera.
Finanska policija je poslala izvještaj o počinjenom krivičnom djelu državnom tužilaštvu. Te kako državno tužilaštvo godinu dana nije poduzimalo nikakve aktivnosti, isti izvještaj glavni inspektor je dostavio kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Kantonalno tužilaštvo je prije 15 dana nama dostavilo zahtjev da se to uradi.
Eldin Karić, urednik portala Žurnal Info, kaže:
zašto dosadašnje vlade nisu se bavile Bosnom? Početak bogaćenja jednog kruga ljudi tek je 2012. Znači, posle nekih 16 godina se pokrenulo nešto i sad je pitanje da li će tužilaštvo da to iznese do kraja, s obzirom da imamo vrlo loše uslove sa radom naših tužilaštva.
Prema posljednjoj analizi Svjetske banke, lijekovi u Bosni i Hercegovini su čak trostruko skuplji u odnosu na zemlje regiona. Obzirom da u Bosni i Hercegovini za sada ne postoji zakon o nelegalno stečenoj imovini, porodica Arslanagić moći će nastaviti uživati u svom bogatstvu, iako se potvrde sva saznanja o nezakonitostima kojima raspolaže vlada federacije. O svemu navedenom tražili smo komentari od uprave kompanije. Glasnogovornica Jasminka Korda kazala nam je kako će u davanju izjava uprava Bosnalijeka ostati suzdržana do okončanja istrage. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelindistar.
slobodnaevropa.org
Porodice radnika Radio Televizije Srbije poginulih u bombardovanju RTS-a 99. godine i Komitet pravnika za ljudska prava pozvali su tužilaštvo da hitno postupi po zahtjevu porodica i pokrene efikasan postupak kako bi se izbjegla mogućnost zastarijevanja slučaja, jer se u tom slučaju nikada ne bi otkrila istina o tome ko je namjerno žrtvovao 16 radnika RTS-a u vrijeme NATO intervencije na SRJ. Slušamo Radovana Borovića.
Još jedna borba za istinu u Srbiji mogla bi da se okonča bez pravosudnog zaključka i presude. Komitet pravnika za ljudska prava i porodice radnika RTS-a poginulih u bombardovanju te ustanove 1999. godine pozvali su glavnu tužiteljku Srbije Zagorku Dolovac da tužilaštvo hitno postupi po zahtjevu porodica i pokrene efikasan postupak protiv organizatora i izvršilaca, kako navode žrtvovanja radnika RTS-a. Direktor Jukoma Milan Antonijević upozorava da bi slučaj mogao da zastari usled neaktivnosti sudskih i državnih tela.
Imajući u vidu da je postupak protiv ljudi koji su odgovorni za bombardovanje RTS-a još uvijek negdje u fiokama tužilaštva, mi smo se zajedno sa porodicama žrtava obratili tužilaštvu. Ono što pokušamo da sprečimo ovom akcijom je zastarevanje same odgovornosti krivičnih djela koja se stavljaju na teret onima koji su odgovorni za pogibiju radnika RTS-a, imajući u vidu da je ovo bombardovanje da se desilo 1999. godine, 15 godina je taj rok zastarelosti za pojedina krivična djela i smatramo da bi tužilaštvo moralo da reaguje kako bismo u jednom kratkom roku vidjeli samo suđenje i kako bi se utvrdilo da li postoji odgovornost brojnih drugih lica.
Na nove neoborive iskaze i materijalne dokaze stalno se stavi oznaka vojna, službena ili državna tajna sa ambicijom da se čitav slučaj zustavi, tvrde porodice nastradalih, ali i Zoran Janjić, autor knjige Tišina o Berdarevoj, u kojoj se do detalja objašnjava i prati trak podmetanja tuđih života zarad ideja o preokretu u propagandnom ratu sa zapadnom vojnom alijansom. Postoje dva sačuvana fajla u fioka Ministarstva odbrane koja vrlo jasno govore o ulozi pojedinaca i državnih organa u čitavom slučaju, tvrdi Janjić.
Oni jednostavno
kriju to. Znači oni to neće da predoče i neće da pokažu. A u tim fajlovima se nalazi izveštaj oficira bezbednosti za vreme rata. I tu se pominju oni famozni transkripti pilota aviona NATO koji je krenuo da gađa RTS. Znači oficiri bezbednosti su, tri različite oficira bezbednosti su u svom izveštaju pomenuli te transkripte. Što znači da su svi navodi i poveznica i jedno što stoji u knjizi tačno. Ukoliko bi dokazalo te dokumente, oni bi sami se da optužili i oni to neće da urade. A sudstvo, obsiruje to već 60 godina, neće da pokrije slučaj. Znači to je koordinisana akcija državnih organa koji štite sami sebe.
Žanka Stojanović, majka nastradalog Nebojše, tvrdi da su više puta u Ministarstvu odbrane ukazali na postojanje transkripta koji jasno potvrđuje da se nekadašnji državni vrh SR Jugoslavije zajedno sa rukovodiocima RTS-a kockao sa životima 16 radnika ove medijske kuće. Porodice nastradalih ponavljaju da ne žele da amnestiraju nikoga, najmanje pilote NATO aviona koji su ispalili rakete na zgradu televizije, ali da ih zabrinjava tendencija koju srpsko pravosuđe ispoljava prema određenim slučajevima.
Zar vam nije jasan slučaj otvoraša, zar nije jasan slučaj Đinđića, to je ista matrica i isti krivci. Kad šetaju i neka su slobodni i neka to prođe ovako kako su oni zamislili da niko ne bude okrivljen. Okrivljen Milanović ili okrivljena jedna druga ličnost kao u slučaju Đinđića, a oni i glavni naredbodavci ostali su i dalje nedodirljivi. Ja lično u vezi RTS-a smatram da Vrhovni savjet odbrane. Smatram da ih ova vlast krije zbog nečega. Svi oni mi putera nad glavom, znate, svakog čuva zbog nečega.
Podsjetimo da je u vazdušnom napadu NATO na RTS 23. aprila 1999. godine poginulo 16 radnika te televizije. Od srpskih zvaničnika, kao odgovoran za njihovu smrt na 10 godina zatvora, je 2002. godine osuđen direktor RTS-a iz vremena bombardovanja Dragoljub Milanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ministarstvom odbrane Crne Gore prvi put rukovodiće žena. Vlada je za ministarku predložila Milicu Pejanović-Đurišić, doskorašnju ambasadorku Crne Gore u Francuskoj. Nikom od crnogorskih poslanika ne smeta činjenica što će ženska osoba pokrivati odbrambeno-bezbjednostni sektor. Problem za poslanike predstavlja pitanje hoće li Pejanović-Đurišić moći da se izbori sa problemima u vojsci Crne Gore i sektoru odbrane. Akcente prenosi Srđan Janković.
Prije nego što je prva ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić položila zakletvu i time stupila na tu dužnost, poslanici su uglavnom pozdravili predlog vlade da visoka funkcionerka Đukanovićeve Demokratske partije socijalista preuzme resor odbrane. Time je pokazano da vladajuća koalicija nema samo retorički odnos prema potrebi da žene u Crnoj Gori preuzimaju odgovorne funkcije u društvu, saopštio je funkcioner DPS-a Miodrag Vuković.
Njena biografija je biografija uspjeha koji se ne mogu dovesti u pitanje i kada je njena akademska karijera, karijera redovnog profesora fakulteta u pitanju, kada je njeno ogromno političko iskustvo u pitanju i kada se radi o njenom diplomatskom angažovanju. Predlažući profesora doktora Milicu Pejanović-Đurišić za jedno od najvažnijih mjesta u vladi Crne Gore, naša partija i vlada su pokazali za ovo vrijeme očekivani senzibilitet kada je crnogorska žena u pitanju.
Milica Pejanović-Đurišić je redovan profesor na Univerzitetu Crne Gore, bila je poslanik u Skupštini Crne Gore, predsjednica i potpredsjednica DPS-a i ambasadorka u Briselu, Luksemburgu i Francuskoj. Fotelja ministra odbrane ostala je upražnjena nakon što je vlada odlučila da Bora Vučinića, koji je do sada vodio taj resor, predloži za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Ono što je za dio opozicije prihvatljivo jeste činjenica da je Pejanović-Đurišić prozapadno orijentisana. Prema mišljenju Nebojše Medojevića, lidera pokreta za promjene, dosadašnji kadrovi su bili proruski orijentisani.
Smatram da je bilo krajnje vrijeme da se na poziciju ministra odbrane postavi ličnost koja, uslovno ću tako reći, u političkom vokabularu je prozapadno orijentisana. Zato mi je posebno drago, imajući u vidu prethodno kadrovsko rješenje i uticaj koji je ministar za ruske integracije imao i na sektor odbrane, na sve kontroverze koje su se dešavale oko nestanka vojne opreme, oko zapošljavanja bivših visokih obavještajaca vojske bivše države u vojsku Crne Gore bez pozitivnog mišljenja crnogorskih bezbjednostnih službi.
A premijer Igor Lukšić je predložući Milicu Pejanović-Đurišić za ministarku odbrane imao u vidu nastavak NATO integracija Crne Gore.
Cijeneći potrebu da je realizacija Atlantske agende jedan od najznačajnijih prioriteta ove vlade, odlučio sam se da skupštini predložim rješenje za koje vjerujem da svojim autoritetom, političkim iskustvom kao iskustvom na vanjsko-političkom planu može odgovoriti tom izazovu i nastaviti sa reformama u oblasti sistema odbrane.
Tokom skupštinske rasprave je otvoreno pitanje o tome da li nova ministarka odbrane ima bilo kakvog iskustva iz vojne i odbrambene oblasti. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije i Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije.
Da li vi znate koliko će vremena proteći dok gospođa Pejanović Đurišić nauči poslove ministra odbrane? Da li znate koliko je to kompleksna oblast? I da li znate da u Crnoj Gori imamo neuporedivo više ili mnogo više stručnjaka, čak i u ovom parlamentu, za tu oblast, u vašim redovima, nego što je gospođa Pejanović Đurišić? Postoji politički razlog zbog kojega je vi vraćate u igru. Možemo da govorimo o dobrim karakteristikama jednog od najboljih kadrova Demokratske partije socijalista Milice Pejanović Đurišić, što je nesporno. Isto tako je nesporno da ona ne podržava politiku Mila Đukanovića, to pišu svi analitičari.
Na mjesto ministarke odbrane Milica Pejanović-Đurišić će se suočiti sa niskim standardom pripadnika vojske, nepopunjenošću vojnih redova, sa oficirima koji nemaju pozitivnu ocjenu bezbjednosne provjere, diskriminacijom u vojsci i otporom opozicije zbog odlaska vojnika u misije u Afganistan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hrvatski laburisti, lijeva opozicija vladajućoj koaliciji lijevog centra upozoravaju da će vladajući odbiti njihov prijedlog izmjene dva porezna zakona, iako bi se na taj način poboljšala naplata poreza. Kako kažu, vlada tako zadržava diskreciono pravo da prema jednima provodi zakon, a drugima toleriše njegovo kršenje. Pripremio Enis Zebić.
Što se tiče odnosa prema opoziciji, ova je vlada apsolutno vlada kontinuiteta, jer kao i sve prethodne, odbija sve prijedloge koji dolaze iz opozicije, bili oni dobri ili loši. Požalio se laburist Branko Vukšić. Naime, nova vlada lijevog centra dala je negativno mišljenje o njihovom prijedlogu da se dva porezna zakona izmijene na način da se ugrade zakonski mehanizmi, da se obavezno hvata one čije vrijednost imovine narasla nesrazmjerno njihovom prijavljenom prihodu. Zašto je to vlada napravila?
Upravo zato što među političarima, među lokalnim moćnicima, među županima, načelnicima, saborskim zastupnicima, bivšim ministrima, sadašnjim, možda i sadašnjim ministrima, postoje ljudi koji imaju više struku veću imovinu od imovine kakva im pripada prema dohodu.
Na našu molbu da iziđu bar sa jednim imenom u svakoj od ovih kategorija, rečeno nam je da je to policijski, a ne njihov posao. Laburist Nikola Vuljanić kaže kako vlada u svom odgovoru tvrdi kako i postojeći propisi omogućuju takvo postupanje, ali da se do sada nisu primjenjivali. On ne vjeruje da će se sada primjenjivati jer su vladajući prošloga tjedna odbili prijedlog laburista da državno odvjetništvo provjeri sve one koji su dobili negativan nalaz državne revizije.
Dakle, vlada neće kriminalce, ti koji imaju negativno mišljenje porezne uprave jesu kriminalci, napravili su kazneno djelo. Vlada neće kriminalce ni onda kad je dobiju na tasni, gotove, servirane, sa svim argumentima. A kamoli da sama kroz poreznu upravu nešto takvo poduzima.
Vuljaniću je posebno komično vladino obrazloženje da će se neprijavljene prihode moći bolje kontrolirati boljom primjenom zakona o porezu na dohodak.
To će naravno biti moguće onog časa kad se dilanje droge, kamatarenje, pljačke, mito i korupcija počinju provoditi kroz račune i upisivati u karticu dohotka. Onda će se vidjeti da je neko prijavio mita manje nego što je dobio, pa ga porezna uprava može hvatati. Dok toga nema, taj novac jednostavno ne postoji za državu.
Nova vlada tvrdi da će hvatati kriminalce dok kradu, a ne dok ne prijavljuju porez, kaže Vuljanić, upozoravajući da se svugdje na svijetu kriminalce lovi dok troše, a ne dok kradu, jer za ovo drugo nijedna država i nijedna policija nema dovoljno ljudi.
Prvo pitanje se postavlja ko je tu lud i zašto vlada to ne želi raditi. Pa vjerojatno zato da ima diskreciono pravo pokretati postupke tamo gdje misli da treba i onda kad misli da treba. A mi smo uvjereni da bi svi građani pred zakonom trebali biti jednaki i da bi takve postupke trebalo pokretati svaki put kad se dogodi situacija da ih treba pokrenuti.
Laboristi zaključuju da se i sa novom vladom nastavlja praksa poreznog guljenja malih i opraštanja dugova velikima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U dokumentima dana za 13. mart, toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.